Etmeyer Azatlık Radyosu. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024 ýylyň 14-nji apreli, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmenistanyň Moskwa we Gazany uçar bilýetleri satylanok. Gazagystandaky suw joşmalarynyň arasynda bir ýurtdaky türkmenler köpçülükleýin watanyny dolanýar diýen atlan çap edilen habarlar çekýär. Lewawyň körler we kerler jemgyýeti eşige hemde ayakkabı mätäçliginiň döreninigini aýdyp ýylatdan kömek soraýar. Balkanlı büdje işgärlerinin ýüpek gurçuklaryny iýdetmek işleri üçin pul ýönelýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okurly. Şeýlede bolup geçen wakalar barada hiç ýerde, hatda öýde hem gep gurulyň etmezlik tawsyrlýar diýen atlan çap eden habarmyz bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmençilik baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Käbir pikirlere görä türkmençilik türkmen halkyna mahsus däp dessurlaryň, edim gylymlaryň, durmuş, ahlak gymmatlyklarynyň toplum bolup, asyrlaryň dowamyny emele gelipdir. Şol wagtda käte türkmençilik näme? Ol diňe däpmi? Ya türkmençilik islam dinini, ya islamdan öňkü dinler hem özüne alýarmy diýen ýaly soraglar hem döreýär. Käwirler ony ýazylmadyk kanun atlanyrsa beýlekleri garym gatym dürüştü hökmünü häsiýetlendirýär. Ýöne soňky döwürde türkmençiligi döwlet propagandasynyň bir bölegi. Ýoýlun däpler hökmünü garaýanlar hem köpelýän ýaly. Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi Aýnawat Ýaýlym bu. Goloýda Azatlyk güneden telefon söhbetdeşliginde türkmençiligi adamlar tarapından gurulan öz boluşly türmä deňedi. Şu ýagdaý bilen baglykda käbir dinleýijilerimiz türkmençilik hakda ýörüýte gepleşik taýýarlamagymyzy haýyş etdi. Netijede Azatlyk türkmençilik näme? Ol Sowetlerden öň näki ýyl bolupdyr? Sowet döwründe näki ýyl boldy? Häzir näki ýyl diýen ýaly soraglar esasynda gepleşik taýýarlady. Adının aydınmalılığını soran Aşgabatlı dinleyicimizin pikirine göre, Sovet dövrünü komünistler köneğinin ziyanlı karlınları diliyenlere karşı görüştüler. Neticede Türkmençilik önkülüğünden ütgödü, ayarlıydılar, erkekler başkası, dövrü göre geyinmeyi yıkkın etti. Sovet cemiyetinin bir ağzasını uğurlu. Emma garasızlık doğruna iyide kaydırlı. Türkmençiliğe degişli zatlar, hali, milli lıvaslar, at ve it devlet propagandasının esası bölüğüne uğurlu. Yani köyünden geliyen dep desturlar halk durmuşundan alınıp, tarihten alınıp siyasatlaştırılı. Türkmençilik, kızıl harlar, ayal gıyılların el işleri, beylekler azad erkin yaşayışa, dünya katılıp karılmağı edil gönü olmasa da kıytaklayın karşı koyullu. Toy davara sahnaları kurnalıp halkı bağıtlı, durmuştan razı, hakimiyetlerden nagile olmayan, el çarpıp aydım aydıp tans edip yören adamlar edip korkudular. Menin pikirimçe türkmençilik ters matlap bilen ulanılı ve ulanılıyar deyip Azatlygyň söhbetdeşi aýtdy. Gurbanguly Berdimuhammedow'un Döwlet Guşy romanyna yazmagyna görä, olaryň öýlerinde türkmençilik berk saklanypdyr. Türkmençilik öýde berk saklanýardy. Mälikguly 7 ýaşdan kulhuwallany, elhemi, teberek çıkmağı öğrenipti deyip Türkmen Metruvati önkü prezidentin kitabından sitata getiriyar. Yönü Türkmençilik sözünü bir kemçilikli, düşündürmesi kıyın yağdayı, logikasız, mantıksız hareketleri anlatmak için ulanıyanlar hem var. Azatlygyň söhbetdeşlerinin biri, bizim häzirki bolup ýörüşümiz, durmuşumuz, Newtgada bay ýurtda çekýän maddi kynçylyklarymyz, maşinamyzyň ag renkli bolmagy, şunça ýylly guramçylykly, güýçli oppozisiýa partiýalaryny gurup bilmezligimiz bir sözde aýdylanyna türkmençilik bolýar diýdi.
Käbir pikirlere görä türkmençilik agdalylyk sözünü hem aňladýar. Türkmençilik tüýlenine soň kasyrlarda adamlaryň birek birege inanmazlığı gödöngüne geliyer. Türkmenler eyen bir neçe asırdan ver ağzı bir olup bir hakikat uğruna Görüşmeyen halk diyen pikir var deyip adatın havarçıt filen gürlöşön bir yaşaycaytdi. Bu hili pikir ayratinikta gürlöşlön yine bir töhbetdöşümüz gaytaladi. Türkmen halkı Sovyetlerden öňem 15-nji asyrdan 19-njy asyra çene dağınık ýagdaýyna ýaşapdyr, agdybirlik bolmandyr. Türkmen hanlary Hiwa, Buhara hanlaryna hyzmat edip garyp halkı kösäp gelipdir. Halkın içine hanlara dolu tabin bolman, gozgolon turdan merdana ýigitleriň sany az bolupdyr. Olar ulu bir üstünlük kazanıp bilmendir. Bu Türkmençülükte öňem agdybirligiň bolmanlygyny görkezýär. Soň biziň topraklarymyzy Rus paşasy basyp alýar we ol hanlar soň Rus paşasyna gulluk edýär diýip adatdygyň söhbetdeşi öz pikirini aýtdy. Haýratynykda gürleşilen başga bir ýaşaýjy Türkmençülüge diňe däp destur manysyna düşünilýändigini, ýöne onuň adamlary gürletmezlik dumdurmak üçin hem ulanylýanlygyny öňe sürdi. Egerde daşary ýurt adamlarynyň edýän hereketlerini etseň ýa-da öz pikirini aýdyp başlasaň, Türkmençülüge gelşen duýup agdyny ýumdyrýarlar, türkmençülükden çykylýar diýip adamlara batyş edilýär. Türkmençülükde agdybirlik ýok, hakykat ýok.